สวัสดีครับเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยผมว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศเราเลยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลย
ใช่ค่ะเพราะน้ำนี่สำคัญกับทุกอย่างจริงๆทั้งชีวิตคนทั้งเศรษฐกิจ
ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือกรมชลประทานครับ
ดีเลยค่ะเป็นหน่วยงานที่ประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วก็บทบาทสำคัญจริงๆนะคะ
ใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายส่วนเลยทั้งบันทึกเก่าๆรายละเอียดภารกิจโครงสร้างต่างๆของกรมเขาเลย
ค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะให้เห็นภาพรวมนะคะว่ากรมชลประทานเนี่ยเขามีพัฒนาการมายังไงจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแล้วก็ทำอะไรบ้าง
ครับผมงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าที่จุดเริ่มต้นจริงๆย้อนไปสมัยรัชกาลที่5เลยตอนนั้นเหมือนเป็นยุคที่การชลประทานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น
ใช่ค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยน่าสนใจตรงที่มาจากเอกชนก่อนนะคะ
อ้าวเหรอครับเอกชนเหรอครับ
ค่ะมีการตั้งบริษัทขุดคลองลากูนาสยามขึ้นมาได้รับพระบรมราชานุญาตตั้งแต่ปี2431นู่นนะคะ
โอ้โหนานมากเลย
ค่ะแล้วก็เริ่มขุดคลองกันจริงๆปี2433โดยเฉพาะแถวๆที่ราบลุ่มภาคกลางได้สัมปทานไปตั้ง25ปีเนี
่ยแสดงว่าตอนนั้นเอกชนเขาก็เห็นแล้วว่าการทำคลองนี่มันมีประโยชน์ทางธุรกิจได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็คือตอนที่ภาครัฐเริ่มเข้ามาดูแลเองโดยตรง
ครับ
อันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้การจัดการน้ำมันกลายเป็นเรื่องระดับชาติมากขึ้น
ถูกต้องครับ
ก็คือปีพ.ศ. 2445ในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงเห็นความสำคัญมากๆก็เลยทรงว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวฮอลันดา
อ๋อคนนี้ที่ชื่อคุ้นๆนายเยโฮมานใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะนายเยโฮมานวันเดอร์ไฮเดท่านนี้ล่ะค่ะแล้วก็นำไปสู่การตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เลย
ครับการดึงผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามานี่แสดงว่าทรงตั้งใจจะวางรากฐานเรื่องนี้แบบจริงจังเลยแล้วหน่วยงานที่ตั้งตอนนั้นชื่ออะไรครับ
ตอนนั้นชื่อกรมคลองค่ะตั้งเมื่อ13มิถุนายน2445
กรมคลองชื่อตรงตัวเลย
ค่ะก็มีนายเยโฮโมนนี่แหละค่ะเป็นเจ้ากรมคนแรกเลยหน้าที่หลักๆตอนนั้นก็ตามชื่อเลยคือดูแลคลองที่มีอยู่แล้วไม่ให้มันตื้นเขิน
อ๋อเน้นดูแลของเดิมก่อนเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องคมนาคมทางน้ำการระบายน้ำ
ใช่ค่ะเหมือนการดูแลรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีก่อนอาจจะค่อยเป็นค่อยไปตามยุคสมัยนะคะ
ครับก็น่าสนใจนะครับเริ่มจากการดูแลของเก่าก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาต่อยอดไป
ค่ะซึ่งการพัฒนาต่อยอดเนี่ยก็เกิดขึ้นในเวลาต่อมาค่ะพอเข้าสู่รัชสมัยรัชกาลที่6ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง
ครับเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับจากกรมคลองนี
่มีการปรับโครงสร้างเลยค่ะคือตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาแทนเมื่อ30กันยายน2457ชื่อว่ากรมทดน้ำค่ะ
กรมทดน้ำ
ค่ะเราก็แต่งตั้งเจ้ากรมคนใหม่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันชื่อนาย RCR Wilson
จากคลองมาเป็นทดน้ำคำว่าทดน้ำนี่มันบอกอะไรที่ต่างออกไปไหมครับ
คำว่าทดน้ำมันให้ความรู้สึกที่แอคทีฟมากขึ้นนะคะคือไม่ใช่แค่ดูแลคลองเฉยๆแล้วแต่เป็นการเข้าไปควบคุมหรือจัดการระดับน้ำ
อ๋อ
ค่ะอาจจะมีการผันน้ำไปใช้ประโยชน์อื่นๆมากขึ้นโดยเฉพาะการเกษตรอะไรแบบนี้ค่ะขอบเขตงานมันก็ดูกว้างขึ้นซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม
เข้าใจแล้วครับคือเริ่มมองเรื่องการบริหารจัดการตัวน้ำมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวคลองแล้ว
ใช่ค่ะเป็นการมองเชิงรุกมากขึ้นจริง
ๆครับก็นับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเหมือนปูทางมาสู่ชื่อที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลต่อมารัชกาลที่7ค่ะ
ก็คือชื่อกรมชลประทานนี่เองอะไรเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งครับ
คือในหลวงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระราชดำริที่ต้องบอกว่ามองการไกลมากค่ะ
ครับผม
ท่านทรงเห็นว่างานที่กรมทดน้ำทำอยู่ตอนนั้นน่ะจริงๆมันมีความหมายกว้างกว่าแค่คำว่าทดน้ำเยอะเลย
กว้างกว่ายังไงบ้างครับพอจะขยายความได้ไหมฮะ
คือนอกจากทดน้ำควบคุมระดับน้ำแล้วเนี่ยกรมทดน้ำตอนนั้นก็ทำอย่างอื่นด้วยทั้งขุดคลองส่งน้ำใหม่ๆดูแลระบบส่งน้ำให้มันไปถึงพื้นที่เพาะปลูกค่ะหรือแม้แต่การใช้เครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยในพื้นที่ที่น้ำเข้าถึงยากๆแบบนี้ค่ะ
คือมองทั้งระบบเลยตั้งแต่หาแหล่งน้ำ สร้างทางส่งน้ำควบคุมน้ำแล้วก็ส่งน้ำไปให้คนใช้โดยเฉพาะเกษตรกร
ใช่ค่ะมองครบวงจรมากขึ้นจริงๆเป็นเรื่องการจัดสรรปันน้ำเพื่อประโยชน์ไม่ใช่แค่คุมน้ำเฉยๆ
ครับผม
ด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะพระองค์ก็เลยโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมชลประทานอย่างเป็นทางการเลยเมื่อ21มีนาคมพ.ศ.2470ค่ะ
โอ้โหชื่อชลประทานนี่ชัดเจนเลยนะครับชนคือน้ำประทานคือการให้รวมๆแล้วก็คือการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สูงจริงๆ
ใช่ค่ะสะท้อนภารกิจได้ครอบคลุมมากๆเป็นการยกระดับงานไปสู่การจัดการทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์เลย
ครับแล้วนับตั้งแต่นั้นมากรมชลประทานก็มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลจัดการน้ำของประเทศมาตลอดเลย
ถูกต้องค่ะเป็นรากฐานสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ
จากที่เราไล่เรียงประวัติศาสตร์กันมาเนี่ยมันส่งผลมาถึงภารกิจหลักๆของกรมชลประทานในยุคปัจจุบันยังไงบ้างครับพอจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับ
ได้ค่ะถ้าสรุปตามอำนาจหน้าที่หลักๆในปัจจุบันเลยนะคะจะมีอยู่4อย่างสำคัญค่ะ
ครับ
1ก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของแต่ละลุ่มน้ำเลยให้มีน้ำต้นทุนพอใช้อันนี้ก็คือพวกสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำฝายระบบส่งน้ำต่าง
อันนี้คือดูแลเรื่องปริมาณน้ำสร้างความมั่นคงก่อนเลย
ใช่ค่ะ2ก็คือพอมีน้ำแล้วก็ต้องบริหารจัดการน้ำนั้นให้กับผู้ใช้ทุกกลุ่มเลยนะคะทั้งเกษตรอุปโภคบริโภคระบบนิเวศอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ผลิตไฟฟ้าต้องทั่วถึงเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนด้วย
การจัดสรรนี่น่าจะยากสุดเลยนะครับเพราะน้ำมีจำกัดแต่คนอยากใช้เยอะไปหมดเลย
ท้าทายมากค่ะ3คือต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนคือให้คนใช้น้ำองค์กรผู้ใช้น้ำเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ำด้วยพอจะยั่งยืนได้ต้องช่วยกันดูแล
อันนี้สำคัญมากเลยนะครับยุคนี้ต้องทำงานกับชาวบ้านชุมชน
ใช่ค่ะและสุดท้ายข้อ4ก็คือการป้องกันและบรรเทาภัยที่เกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือภัยแล้งรวมถึงดูแลเรื่องการเดินทางน้ำในเขตชลประทานด้วยค่ะ
โอ้โหครอบคลุมหมดเลยตั้งแต่หาน้ำจัดสรรน้ำทำงานกับคนป้องกันภัยครบวงจรจริง
ๆค่ะจะเห็นว่าภารกิจพวกนี้มันก็คือผลจากการพัฒนาขยายขอบเขตงานตามประวัติศาสตร์ที่เราคุยกันมานั่นแหละค่ะ
ครับชัดเจนเลยครับทีนี้ภารกิจมันเยอะขนาดนี้ซับซ้อนขนาดนี้โครงสร้างองค์กรข้างในก็ต้องใหญ่โตซับซ้อนตามไปด้วยใช่ไหมครับถึงจะทำงานได้
แน่นอนค่ะโครงสร้างของกรมชลประทานนี้มีหน่วยงานย่อยเยอะมากจริงๆค่ะแต่ละหน่วยก็เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปเลยเพื่อให้รองรับภารกิจที่มันหลากหลายมากๆได
้พอลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่ามีหน่วยงานแบบไหนบ้าง
ได้ค่ะก็อย่างเช่นมีหน่วยงานที่ดูภาพรวมวางแผนกำหนดทิศทางอย่างกองแผนงาน
ครับอันนี้ดูแผนใหญ่
ใช่ค่ะแล้วก็มีหน่วยปฏิบัติการหลักๆเลยอย่างสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาอันนี้สำคัญมากเพราะต้องติดตามสถานการณ์น้ำวิเคราะห์แล้วก็วางแผนจัดสรรน้ำแบบเรียลไทม์เลยโดยเฉพาะหน้าฝนหน้าแรงนี่งานหนักเลยค่ะ
สำนักนี้น่าจะเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการข้อมูลเลยนะครับ
ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่ดูเรื่องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันนี้ก็จะดูพวกโครงการเขื่อนใหญ่ๆอ่างใหญ
่ๆอ๋อแยกตามขนาดโครงการด้วย
ใช่ค่ะก็จะมีหน่วยที่ดูโครงการขนาดกลางขนาดเล็กแยกย่อยไปอีกจะได้คล่องตัวแล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญที่อาจจะต่างกันไป
แล้วพวกงานวิชาการงานวิจัยพัฒนาล่ะครับมีไหม
มีค่ะมีสำนักวิจัยและพัฒนาอันนี้ก็ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำแล้วก็มีพวกหน่วยงานสำรวจออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเลยค่ะ
ครับผมแล้วที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเหรอครับมีหน่วยงานดูเรื่องนี้โดยตรงเลยไหม
ผู้ใช้น้ำชุมชนให้เข้ามามีบทบาทจัดการน้ำในพื้นที่ตัวเอง
อ๋อดีจังครับ
ค่ะแล้วก็ยังมีหน่วยงานเฉพาะกิจอื่นๆอีกนะคะเช่นกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็จะดูแลโครงการในพระราชดำริโดยเฉพาะค่ะ
แค่ฟังตัวอย่างก็เห็นภาพเลยครับว่าโครงสร้างเขาต้องรองรับงานที่หลากหลายมากจริงๆตั้งแต่วางแผนสร้างบริหารจัดการน้ำวิจัยทำงานกับคนครบเลย
ถูกต้องค่ะก็เพื่อให้ภารกิจหลักทั้ง4ข้อที่ว่าไปขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ
ฟังทั้งหมดนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับการเดินทางของกรมชลประทานจากกรมคลองเล็กๆสู่องค์กรหลักที่ดูแลน้ำทั้งระบบของประเทศ
ใช่ค่ะเป็นวิวัฒนาการที่สะท้อนความเข้าใจเรื่องน้ำที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ความพยายามที่จะสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านเลย
ครับภารกิจหลักทั้ง4ด้านที่ว่ามาก็ยังเป็นหัวใจสำคัญมาถึงปัจจุบัน
ใช่ค่ะพัฒนาแหล่งน้ำจัดสรรน้ำให้เป็นธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็ป้องกันภัยพิบัติยังคงเป็นหลักสำคัญค่ะ
ครับเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศเราจริงๆทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้ามองอนาคตบ้างนะครับความท้าทายใหม่ๆนี้รออยู่เพียบเลยโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change
โอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะ
ครับมันทำให้รูปแบบฝนปริมาณน้ำมันเปลี่ยนไปหมดคาดการยากขึ้นเดี๋ยวก็แล้งรุนแรงนานๆเดี๋ยวก็ท่วมฉับพลันบ่อยขึ้นอีก
ใช่ค่ะแล้วความต้องการใช้น้ำก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยทั้งจากคนมากขึ้นกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆอีก
เป็นโจทย์ใหญ่จริงๆนะครับ
ท้าทายความสามารถในการปรับตัวมากๆค่ะ
บาทหรือว่ายุทธศาสตร์ของกรมชลประทานเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาหรือเสริมความแข็งแกร่งตรงไหนเป็นพิเศษไหมเพื่อจะรับมือกับความท้าทายพวกนี้ให้ทันแล้วก็สร้างหลักประกันเรื่องน้ำให้ประเทศเราได้อย่างยั่งยืนจริงๆในระยะยาว
นั่นสินะคะ
นี่คงเป็นคำถามปลายเปิดทิ้งท้ายไว้นะครับให้เราต้องคอยติดตามแล้วก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำกันต่อไปครับ